Otevřu nejprve jeden verš ze Starého zákona, a sice z proroka Zachariáše z 9. kapitoly. Zachariáš, 9. kapitola. Devátý verš. Rozjásej se, sionská dcero, dcero jeruzalemská, propukni v hlahol. Hle, přichází k tobě tvůj král, spravedlivý a zachráněný, pokořený jede na oslu, na oslátku osličím mláděti. Tak to je plus minus někde 6. století před Kristem. Proroctví muže, který sloužil Hospodinovi, když se Izraelci vraceli z Babylona zpátky do země. A teď Janovo evangelium, 12. kapitola. O nějakých 500 a něco let dál. 12. kapitola od 12. verše. Druhého dne se dozvědělo mnoho poutníků, kteří přišli na svátky, že Ježíš přichází do Jeruzaléma. Vzali palmové ratolesti, šli ho uvítat a volali: Hosana, požehnaný, jenž přichází ve jménu Hospodinově, král izraelský. Ježíš nalezl oslátko a vsedl na ně, jak je psáno: Neboj se, dcero sionská, hle, král tvůj přichází, sedě na oslátku. Jeho učedníci tomu v té chvíli neporozuměli, ale když byl Ježíš oslaven, tu se rozpomenuli, že to o něm bylo psáno a že se tak stalo. Zástup, který s ním byl, když vyvolal Lazara z hrobu a vzkřísil ho z mrtvých, vydával o tom svědectví. Proto ho také přišlo uvítat množství lidu, neboť slyšeli, že učinil toto znamení. Farizeové si řekli: Vidíte, že nic nezmůžete. Celý svět se dal za ním. Takže to je taková biblická zpráva k tomu, co tady na počátku Ondra Květnatě předčítal z té parafráze o této události. Prorok Zachariáš těch mnoho set let zpátky viděl dál, jak už to u proroků bývá, než ostatní. A jeho úkolem bylo něco z toho jim otevřít. A také povzbuzuje tím slovem uprostřed všelijakého zoufalství, když vidí rozbitou zemi, když si nevěří už, že by to snad mohli znovu vybudovat nebo obhájit před nepřáteli. A tak jim zvěstuje krále, který přijíždí na oslátku, velmi podivný král, a je to znamením konce útlaku, znamením pokoje, míru v zemi, bezpečí, zaslíbením vysvobození z toho babylonského zajetí a od nepřátel kolem jich. V té zprávě z Janova evangelia, jak jsme ji teď slyšeli, tak je několik takových pozoruhodných poznámek. Je tam například napsáno, že učedníci nerozuměli tomu, co se dělo. Nerozuměli té souvislosti s tím prorokem Zachariášem, s tím dávným slovem o králi na osli. Nerozuměli ani tomu, co se tam přesně děje na té ulici, když se lidé zbíhali a to, co bylo po ruce, a to byly palmové ratolesti, a své vlastní pláště svlékali a dělali mu takovou slavobránu, když výjížděl do Jeruzaléma. Učedníci tomu nerozuměli, ale později jim to zapadlo do sebe. Později jim to došlo, až po Ježíšově oslavení, až se jim najednou otvírají oči pro mnoho skrytých věcí, po jeho vzkříšení a na nebevzetí. Tak je to v našem životě často mimochodem. Teprve zpětně se nám někdy otevřou oči a věci zapadnou do sebe, a vidíme, aha, tohle jsem vůbec nechápal. Tady jsem se úplně mýlil, tady jsem šlápnul vedle. Nebo naopak, tady to bylo asi boží vedení, to přece nemohla být náhoda. Tak jsme jako učedníci. Další pozoruhodná věc je, že ty zástupy, které tak jásaly, měly asi hodně smíšené motivy a pocity. Někteří se bez pochyby těšili na svobodu od římské nadvlády. Bylo tam mnoho těch, kteří čekali, že Ježíš je nějak sjednotí a vznikne nějaké hnutí, asi revoluční hnutí a podaří se pozdvihnout národ do boje proti tomu utlačovateli z Říma. Někteří možná tušili mnohem hlouběji, kdo je Pán Ježíš už, že to může být ten Mesiáš. To volání Hosana, takové zvláštní hebrejské slovo, ve svém původu znamená doslova vlastně zachraň nás. Jakoby volali, konečně přijíždí král, který nás zachrání, který nás vytrhne z té naší bídy. A trhali ty palmové větvičky, tak se v tom církevním kalendáři tato neděle někdy nazývá palmová neděle z latinského palmare. Palmová, protože mávali. Palmové větvičky používali Izraelci taky při třeba svátku stánků. Skoro na podzim, když se slavila díku vzdáním veškerá úroda. Tak to bylo něco, co vyjadřovalo jejich život v té zemi a jejich vděčnost Pánu Bohu, když ulamovali palmové větvičky a volali zachraň nás. Zachraň nás, králi. Ale je to podivný král. Nejede na koni, není ozbrojený, nemá žádnou gardu, netroubí trubači. Policie mu nedělá žádný kordon, žádnou volnou cestu. Je to král chudý, mnohým neznámý, mnozí o něm hodně slyšeli, jede na oslátku a je tichý. Zachraň nás. V krásné a už slavné písničce Jaromíra Nohavici, možná jste ji taky někdy slyšeli, se zpívá, nebo on zpívá. Pane prezidente, ústavní činiteli, píšu vám dopis, že moje děti na mě zapomněly. Jde o syna Karla a mladší dceru Evu. Rok už nenapsali, rok už nepřijeli na návštěvu. Vy to pochopíte, vy přece všechno víte. Vy se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte. Pane prezidente, já chci jen kousek štěstí. Pro co jiného jsme přeci zvonili klíčema na náměstí. Zpívá Nohavica. Pane prezidente, vy mě zachráníte. Králi, Hosana, zachraň nás. Je to zvolání lidí, kteří vědí, že jiná naděje není. Že jenom Ježíš je ten, který může změnit poměry. Může změnit lidské životy a dokonce celé národy. Jednou se někdo modlil a řekl o tom takovéto svědectví. Modlil jsem se. Ježíši, prosím tě, naplni všechny mé potřeby. Ale co jsem zjistil? Že to jediné, co skutečně potřebuji, je Ježíš sám. Je tam taky pozoruhodná poznámka o Lazarovi. Všimli jste si, zdá se, že mnoho těch lidí v zástupu v předvečer velikonočních svátků přišli a mávali a slavili, protože chtěli vidět Ježíše. Mnozí z nich určitě chtěli vidět Lazara a mnozí z nich viděli Lazara, protože Bible říká, že dokonce celé zástupy lidí přicházeli do Betánie, bušili na dveře a chtěli se seznámit s Lazarem. Chtěli se na vlastní oči přesvědčit. A dokonce to bylo tak masivní mezi lidmi, že se židovská rada usnesla, že musíme Lazara odstranit. Takže existovalo spiknutí, jak zabít Lazara. To se zřejmě neuskutečnilo, o tom už nic nevíme. Ale už to nemohli snést. A mnoho těch lidí v tomto zástupu viděli Lazara, chtěli vidět Lazara a hlavně chtěli poznat toho Ježíše. Chtěli takového krále, který má takovou moc, který je úplně jedinečný. A mnozí asi měli tuhle touhu a motivaci. Je tam ještě další pozoruhodná poznámka. Je tam napsáno, že farizeové se ve svém odhadu mýlili i nemýlili. Totiž říkají si, nic s tím nejde dělat. Celý svět jde za ním. Vidíte ty davy? Ano, měli pravdu. Skoro prorocky. Protože později celý svět bude slyšet evangelium. A nikdo to nemůže zastavit. Ale zároveň se mýlili v tom, že mnoho z těchto lidí v tomto zástupu brzo odpadne od Ježíše. Jakmile přišlo utrpení, jakmile přišlo nebezpečí, jakmile by jim hrozilo, že budou spolu s Ježíšem namočeni do nějakého procesu a bude je čekat nějaká čistka, tak mnozí se stáhli, odešli, utekli, odpadli od něj. A tak se má brzy potom za pár dní ukázat, kdo je kdo. Možná, že z toho davu, který tam volá Hosana, králi, zachraň nás, možná, že někteří zanedlouho křičí na té kamenné dlažbě u Pilátovy síně, ukřižuj ho, ukřižuj ho. Kdo ví, tak je to z přízní davu. A ten král, který přijíždí na oslátku, není populista. Neříká to, co lidé chtějí slyšet. Nechce si tím získat nějaký vliv. Je to král, který je z jiného království. A tak jaký je to král? Jede na vypůjčeném oslátku. Ani to oslátko není jeho. Ani na to oslátko neměl. Musel mu ho někdo půjčit. Nemá majetek, nemá paláce, nemá zdroje, nemá žádnou armádu. Co to je za krále bez armády? Má kolem sebe hlouček lidí, těch věrných, a potom davy, jejichž přízeň je vrtkavá. Nemá ani střechu nad hlavou. Jednou tento král Ježíš řekne, chceš jít za mnou opravdu? Ale víš co? Liška má doupě. Pták má hnízdo, ale já nemám ani jedinou malou střechu, která by byla moje. Opravdu chceš jít za mnou? A později Pilátovi o Velikonocích říká pán Ježíš, moje království není z tohoto světa. Kdyby mé království bylo z tohoto světa, moji služebníci by bojovali, abych nebyl vydán Židům. Mé království však není odtud. A tak přijíždí, a my si to teď o Velikonocích znova připomeneme, král se svým královstvím. Jaké je to jeho království? No je takové, jaký je jeho král. Víte, království často bývá takové, jaký je jeho král. Domácnost je taková, jaká je rodina. Církev je taková, jací jsme bratři a sestry. Stará klasika Pyšná princezna, 70 nebo kolik let stará pohádka na motivy pohádek Boženy Němcové, kterou asi mladší i starší z vás viděli, znají, tak vypráví o králi Miroslavovi, který byl šlechetný a laskavý a moudrý. A v jeho království se zpívalo od rána do večera. Lidé měli radost z tohoto království. Bylo jim tam dobře. A tak jaký byl jejich král, takové bylo jejich království. A na hranici potom bylo takzvané půlnoční království s tou pyšnou princeznou a s těmi všelijakými podlými rádci a správci, kteří vlastně manipulovali celou zemí. A to bylo smutné království. Tam byl totiž zákaz zpěvu. Lidé byli smutní a byli vystrašení. Jací byli jejich králové, taková byla země. Jaký je Ježíš, takové je jeho království. Nejkrásnější odpověď na to, jaké je jeho království, dává pán Ježíš sám. A asi nejhezčí svědectví o tom je v kázání nahoře u Matouše v 5. kapitole. Říká se tomu takzvaná blahoslavenství. Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské, tam říká. Všechna tato blahoslavenství jsou o něm. To je jeho charakter. Takový je pán Ježíš, takhle zjevuje svého otce a takové je i jeho království. Pán Ježíš teda byl chudý duchem. Přitom byl velmi moudrý, znalec písma, viděl do srdce, jako boží syn měl boží moc, ale byl chudý duchem. To znamená závislý na svém otci, tichý a pokorný ve svém nitru, plný pravdy a milosrdenství. A tak chudý v duchu je jeden ze znaků božího království. Když boží království roste v tomto světě, tak lidé čím dál více tomu podobají, že vlastně na sebe už nechtějí spoléhat, ale na Boha. Tak někdo řekl, buď dětsky závislý na Bohu a královsky nezávislý na lidské haně nebo chvále. Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni, říká Ježíš o svém království. Takový je on, plakal nad Jeruzalémem, plakal nad hříchem svého lidu, plakal nad tou budoucností tohoto města, plakal s plačícími, když oni plakali. A tak, jak kdo si řekl, asi je to pravda, kdo neumí plakat, neumí se ani radovat. A Bible říká, ti, kdo s pláčem rozsévají, s radostí a plésáním budou sklízet. Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví, říká král o svém království. Víte, ta tichost, o které se tady mluví, s tou se nikdo nenarodil. Nemůžeme o nikom říct, ten se má, ten je tak tichý, on se tak narodil, to já se nedostal. Tichost je tady něco jiného, to je něco, co se v životě rodí, co se učíme, co roste z nějaké výhně uvnitř našeho nitra. Do tichosti se nerodíme, ale rosteme. Mojžíš 40 let chodil po poušti, aby se stal tichým člověkem. A apoštol Pavel, když se obrátil tak dramaticky u toho Damašu, když spadl z toho koně, že si mohl ublížit a pak byl 3 dny slepý, tak potom, když se vrátil do Jeruzaléma už jako křesťan, tak bratři v Jeruzalémě řekli, tak Pavle, a teď půjdeš do ústraní. A odklidili ho zpátky do Tarzu. Na léta, léta. Tam se učil Pavel tichosti. To své nadšení z toho, jak poznal Krista, musel přetavit do té vnitřní tichosti, aby se mohl stát apoštolem. A teprve po letech si ho tam vytáhli, jeden z nich ho navštívil a řekli, Pavle, pojď, pojď sloužit. A šel a začali ty jeho misijní cesty. Takže těžké věci v životě nás učí růst do tichosti. A připravují nás na boží povolání, které přijde. Přijde v pravý čas. A my do toho dorůstáme. Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Pán Ježíš je ten, který nesnášel nepravost, nespravedlnost, soudil pokrytce a hříšníky volal k pokání, k odpuštění, k radosti, zvěstoval jim boží odpuštění. Spravedlnost božího království. Matouš 6.33 je takovým vlajkovým korábem jeho království v celém Novém zákoně. Víte, co je napsáno? Matouš 6.33. Hledejte nejprve boží království a jeho spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno. A také pán Ježíš mluvil o svém království a řekl o lidech milosrdných, čistého srdce a působících pokoj. To je království z pohledu oslího hřbetu, na kterém přijíždí Ježíš, jako ten, který je má zachránit, kterého oslavují, kterého brzy zradí a ukřižují. Království milosrdenství, čistého srdce a pokoje je nakaženo blízkostí a vůní svého krále. Šíří se ta vůně všude tam, kde tento král přichází. Je to takový balzám na nemocné lidské životy, na hříchem pokažené osudy. Blaze těm, říká nakonec pán Ježíš o svém království, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské. Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat, ale živě mluvit proti vám všecko zlé kvůli mně. Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích. Stejně pronásledovali i proroky, kteří byli před vámi. Dneska jsou to lidé v Asii, v Africe, na Blízkém východě, kde církev nejvíc roste a kde zároveň křesťané nejvíc trpí. Ale Bible říká, že to pro ně bylo vždycky něco jako milost. Představte si to, je to vůbec myslitelné? Chápeme to vůbec? Byla mi dána milost také pro Krista trpět. Dostal jsem zvláštní dar, že jsem mohl něco pro Ježíše trpět. A my se tak často modlíme, hlavně, aby se nám to utrpení nějak vyhnulo. Nezdá se vám to taky? Ale oni to považovali za velikou milost a výsadu. Že můžu aspoň malinko pro Ježíše, který toho tolik vytrpěl pro mě, aspoň také já něco pro něj, z vděčnosti, z radosti, že mu můžu patřit. Ve Skutcích je příběh, kdy zbičovali apoštoly, takže bolela záda a krváceli, a pak jim ještě dali velmi tvrdý, přísný zákaz, že nesmí mluvit o Ježíši a hlavně nesmí mluvit o jeho vzkříšení. A oni odchází z té velerady, tak zbytí, jak byli, a čteme tam. A oni odcházeli z velerady s radostnou myslí, že se jim dostalo té cti, aby nesli potupu pro jeho jméno. Tak vždycky, když slyšíme o pronásledování těch, kdo vyznávají Krista, musí se nás to dotknout. Zamává to s námi. Představíme si možná aspoň na chvíli, jaké by to vlastně bylo. Kdybychom to taky museli zažívat a jsme vděční, že nemusíme. O to více máme na ně myslet. Jak apoštolské listy často říkají, pamatujte na vězně, jako byste byli uvězněni s nimi. Pamatujte na ty, kdo trpí, neboť i vás může potkat utrpení. Pročítám si tak čas od času některé knížečky od Richarda Wurmbranda, což je zakladatel časopisu Hlas mučedníků, rumunský luterský farář, který strávil asi 14 let ve velmi těžkém a krutém komunistickém vězení, kdysi v Rumunsku. A jedna ta knížečka, kterou zrovna teď čtu, tak začíná těmito slovy. Takový úvod, tak vám to chci taky přečíst. Jistý bratr, kterého strašlivě mučila komunistická policie a který byl se mnou ve vězení na společné cele, mi vyprávěl tuto příhodu. Když jsem viděl v cirkuse zajímavou scénu, své umění se chystal předvést vrhač nožů. V aréně stála jeho žena, na hlavě hořící svíci. A z dálky opravdu trefil svíčku, aniž by své ženě ublížil. Později jsem se jí zeptal, nebála jste se? Odpověděla, a proč? Vždyť mířil na svíčku, ne na mne. Musel jsem na to myslet, když mě mučili. Proč bych měl mít strach z mučitelů? Nebíjí mne, bíjí moje tělo. Moje já, moje skutečné bytí, to je Kristus. Byl jsem posazen na nebeských místech. Této mé pravé bytosti se nemohly dotknout. Prožil jsem léta nuceného exilu a v srdci jsem měl obrazy takových hrdinů víry. A nyní při návratu do vlasti jsem našel téhož ducha v křesťanech, se kterými jsem se setkal. Tuto knihu píšu proto, abych vám pomohl vystoupit do takových výšin. Jakých výšin? No do toho myšlení, že kdybychom snad měli něco trpět pro Krista, pro svoji víru, pro své vyznání před lidmi, tak je to zvláštní výsada, zvláštní čest a zvláštní milost. Tak víte, jak jsem řekl, je to tak, že v království se podobá svému králi. A tak je to i v našem životě, je to i s našimi domácnostmi, rodinami, církví, městem, společností, národem a zemí. V blízkosti tohoto krále se měníme. Začínáme se mu víc a víc podobat, nebo aspoň toužíme v něčem být jako on. Jeho světlo a jeho žár nás nějak taví, jako se zlato čistí, říká písmo. Zlato to je, myslím, přes 1000 stupňů, tuším, že se musí rozžhavit a pak teče. A když teče, tak se z něho vyplaví různé příměsi, které ho znehodnocují. A pak se to zase nechá stuhnout už bez toho odpadu a je ryzí, je zprobované ohněm, je přečištěné. Nějak podobně Pán Bůh v Ježíšově blízkosti proměňuje i naše nitro. Taví, čistí a rozehřívá naše srdce. Tak mu můžeme být takhle blízko. Každý, kdo chce, můžeme k němu znovu přijít a poprosit ho to, abychom mohli v jeho blízkosti prožít proměnu. Tak i ty Velikonoce, které jsou před námi, prožijme v Ježíšově blízkosti.